to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីរ៉ង់នឹងមានស្ទុកបរិមាណជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសពីចំនួនកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់ផ្ដោតលើការប្រឆាំងឬបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងចិនបាតុកររាប់សែននាក់ទាមទារឲ្យមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងចោះចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូតចិននៅកម្ពុជារីគុណអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៍ Channel News Asia ការពារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបោសសម្អាតមីនដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជានិងពិភពលោកដោយមានលោក Richard Yim សហស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Demand Robotics ជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យអង្គការឃ្លាំមើលធម្មពលបរិមាណអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមានស្តុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសចំនួនកំណត់ពីចំនួនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរក្សាទុកដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ2015នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋលោក Beros Kamal Wadi បានថ្លែងថាការស្តុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនឹងមានចំនួនច្រើនជាង300គីឡូក្រាមគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមិថុនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រឡប់ទៅគោរពតាមចំនួនដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវិញប្រសិនបើខ្លួនបានទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់រួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមអនុវត្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលទណ្ឌកម្មនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនេះកាលពីឆ្នាំមុនដោយបន្សល់ទុកឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ធ្វើការដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះឲ្យនៅមានសុពលភាពក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្អូញត្អែរថាប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតមិនបានជួយឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ពីការដកទណ្ឌកម្មនេះទេខណៈអ៊ីរ៉ង់បានគោរពតាមការកំណត់បរិមាណជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលខ្លួនអាចស្តុកទុកបានតាមការកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកស្រីពីសប្ដាហ៍នេះតទៅលោកស្រីសៃនឹងបានចរចាជាមួយក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទេរហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះទម្លាក់ចោលការទាមទាររបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យលោកស្រីសៃប្រកាសទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនលោកស្រីសៃវ័យ62ឆ្នាំដែលបានជាប់ឆ្នោតជាលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2016ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ខាងគណៈមកពីខាងគណៈបវត្តនភាពប្រជាធិបតេយ្យឬ Democratic Progressive Party ប្រទែងជាមួយនឹងបេក្ខជនមកពីគណៈបជាតិនិយមឬ National Party Nationalist Party ដែលជាគណៈបប្រឆាំងមានទំនោរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបេក្ខជនចូលឈ្មោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយប្រទេសចិនបានទាមទារឲ្យដាក់កោះតៃវ៉ាន់ជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនកាលពីទសវត្ស1940មកម្ល៉េះប្រទេសចិនបានទទូចឲ្យដែនដីទាំងពីរបង្រួបបង្រួមគ្នា កោះតៃវ៉ាន់បានក្លាយជាដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទសវត្សរ៍1980ហើយតាមរយៈការស្ទង់មតិមួយកាលពីខែមករាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ 80% ប្រឆាំងទៅនឹងការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនក៏ចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរគណៈបករបស់លោកស្រីសៃតែងតែរក្សាជំហរប្រឆាំងនឹងចិននិងមិនដែលយល់ព្រមចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឡើយខណៈគណៈបកប្រជាជនិយមមានប្រវត្តិសន្តិនិកជាមួយនឹងចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងលោកជូសេហ្វវងបានចូលរួមជាមួយនឹងបាតុករនានាដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចោះចេញពីតំណែងលោកវងត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការដោះលែងលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ធ្វើបច្ចាប័នបញ្ជូនមនុស្សទៅប្រទេសចិនលោកវងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកស្រីខេរីឡាំត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងលោកវងគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៃចលនាឆ័ត្រឆ្នាំ2014និងត្រូវបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាតុកម្មទាំងនេះលោកវងបានព្យាករណ៍ថាប្រសិនបើលោកស្រីឡាំនៅតែបន្តកាន់តំណែងនោះនឹងមានមនុស្សកាន់តែច្រើនចូលរួមប្រឆាំងរហូតទាល់តែទទួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពមកវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអាជ្ញាធរបានបើកផ្លូវនានានៅចិត្តទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានចរាចរឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រុមបាតុកររាប់សែននាក់ដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅហែកក្បួនបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនមនុស្សទៅប្រទេសចិនបាតុកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យផ្អាកដំណើរការដោយលោកស្រីខេរីឡាំប៉ុន្តែពួកបាតុករនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មរហូតទាល់តែសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងដោយបានក្រុងទុករដ្ឋសភាដែលមានតែសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតប្រេងកាតដែលមាន9ជំពូកនិង72មាត្រាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភាឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងមូលមានចំនួន108សំឡេងតំណាងរាស្ត្រដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតប្រេងកាតត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Chris Energy សម្រាប់អភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុង Block A នៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាដែលនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបង្កហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាចំពោះការទាញយកប្រេងកាតពីក្នុងសមុទ្រប្រទេសអាហ្សង់ទីនប៉ារ៉ាហ្គាយនិងអ៊ុយរ៉ាហ្គាយជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយសារតែបញ្ហាគាំងដំណើរការនៃបណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនីដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសឈីលីនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប្រេស៊ីលក៏បានជួបប្រទះនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយអគ្គិសនីអឺដេសូនៅរដ្ឋធានីប៊ូណូសអេរេសប្រទេសអាហ្សង់ទីនអាញាធរបានប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមនុស្សចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋអាហ្សង់ទីនសរុបចំនួន44លាននាក់នៅតែគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Edeser ថាបញ្ហាគាំងដំណើរការនេះកើតឡើងដំបូងនៅចំណុចបង្គោលចរន្តអគ្គិសនីមួយនៅភូមិអេសានប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅម៉ោងប្រមាណជា7ព្រឹកលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងប្រទេសក្វាតេម៉ាឡាបង្ហាញថាគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់បានទទួលសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទេហើយទំនងជានឹងមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2យោងតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញថាលោកស្រី Sandra Torres ជាភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីបានទទួលសន្លឹកឆ្នោត 24% នាំមុខបេក្ខជនទាំងអស់
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូតចិននៅកម្ពុជារិះគន់អាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទូរទស្សន៍ Channel News Asia ការពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបោសសម្អាតមីនដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជានិងពិភពលោកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការឆ្លើយឆ្លងរបស់ស្ថានទូតចិននិងអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានកើតឡើងជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈលើកនេះស្ថានទូតចិនបានចោទអាមេរិកថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មហើយថាអាមេរិកបានវាយបំបែកចោលគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិយមក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកបានចោទចិនថាបានបំពានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសុចរិតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបើកការវាយប្រហារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអធិបទនយោបាយមួយដែលចិនហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាបុគ្គលគ្មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចាពន្លត់សង្គ្រាមប្រជាកម្មសង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលស្ថានទូតចិនអះអាងថាបានផ្ដើមឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមអត្ថបទសរសេរដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាវ៉ាងវិនធានអត្ថបទរបស់លោកវ៉ាងវិនធានដែលបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងមានកម្រាស់5ទំព័រហើយបានដាក់ចំណងជើងធំធំថាព្រលក្រាស់សង្កត់ពីលើស្រលតែស្រលនៅតែឈរត្រង់យ៉ាងរឹងមាំបានពណ៌នាអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលចិនមានសង្គ្រាមរាជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាងបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដើមចមនៃចំនួនប្រជាកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហើយថាអាមេរិកតែងតែមិនគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការចរចាប្រជាកម្ម11លើកក្នុងនោះមានទាំងការចរចាទ្វេភាគីចំនួន3លើកដែលសម្រាប់បានកងសង្ស៊ីសឬការឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងរួមមួយសំខាន់រួមគ្នាលោកសរសេរក្នុងនេះដើមថាអាមេរិកគឺជាអ្នកញុះញង់បង្កឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មចិននិងអាមេរិកយ៉ាងពិតប្រាកដជាបុគ្គលក្បត់ពាក្យសន្យាបុគ្គលមានចំហររាថយពិតប្រាកដទំនួលខុសត្រូវចំពោះឧបសគ្គយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងជំនួបចរចាពាណិជ្ជកម្មចិននិងអាមេរិកស្ថិតនៅលើអាមេរិកទាំងស្រុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាបុគ្គលបង្កភាពស្មុគស្មាញដោយហេតុថាអាមេរិកមិនត្រឹមគំរាមកំហែងដល់គុណប្រយោជន៍ចិននិងអាមេរិកផ្ទាល់ទេតែថែមទាំងបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងរបៀបរៀបរយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៀតផងលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនចំនួនតាមការដំឡើងពន្ធគយរុញច្រានឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធមិនមានវិធីផ្សេងនោះឡើយក្រៅតែពីការចាត់វិធានការទប់ទល់បកវិញការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរវាងស្ថានទូតចិននិងអាមេរិកនេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងនោះទេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានប្រឈមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទាក់ទងនឹងគម្លាតនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមសារមួយដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននោះអាមេរិកបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែទំនាក់ទំនងនេះចំណេញខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនប្រហែល 87% នៃទំនិញដោះដូរគ្នាគឺជាទំនិញនាំចូលមកពីប្រទេសចិនដែលមិនជួយដល់ការធ្វើឲ្យមានការងារឬជួយដល់ឧស្សាហកម្មដោយទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលិខិតរបស់លោកវ៉ាងដដាលចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលបានវាយប្រហារអាមេរិកជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការរកស៊ីនោះបានកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជានឹងជួបតែសំណាងល្អព្រោះប្រទេសនេះបានបន្តចូលរួមជាមួយចិនរក្សាការពីគោលនយោបាយពហុភាគីនិយមដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មសេរីមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រើនយោបាយគាំពារនិយមដើម្បីគៀបសង្កត់ដៃគូចំនួនមួយខាងទៀតផ្អែកលើគោលនយោបាយពហុភាគីនិយមនេះលោកវ៉ាងជឿជាក់ថាចិននិងកម្ពុជាបន្តរក្សាទំនុកចិត្តនយោបាយបានយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេលវែង និងកម្ពុជាបន្តរក្សាការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយមិត្តភាពល្អក្នុងកិច្ចការនយោបាយកិច្ចសហប្រតិការគ្រប់វិស័យមានភាពស្អិតល្មួតដែលនឹងជំរុញឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសទាំងពីររាល់ការថ្លែងរបស់លោកវ៉ាងខាងលើនេះមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានោះទេលោក Aaron Swartjes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហនិងសេរីជាងគេបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកហើយថាចិនមិនគោរពកាតព្វកិច្ចជាច្រើនរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថា
ប្រទេសចិនបានបន្តយុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហកម្មដែលខ្លួនបានដឹងរួចជាមុនដែលកាន់ជើងតែក្រុមហ៊ុនចិននិងរំលងក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយមិនអើតពើកាតព្វកិច្ចអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបរាជ័យចំពោះការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចាប់បង្ខំការផ្ទេរឬក៏លួចបច្ចេកវិទ្យា
លោកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាប្រើប្រាស់រាល់វិធីសាស្ត្រដែលមានដើម្បីកម្រិតនៅដែនកំណត់នៃសកម្មភាពជំនួយអាមេរិកហើយបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅលើតុចរចាលោក Aaron បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ហាញពីភាពម៉ត់ចត់ហើយរាល់វិធានការទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ដោតតែអំពីភាពយុត្តិធម៌ការមានទៅមានមកនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានប្រព័ន្ធដែលផ្អែកលើវិធាននានានិងមានលក្ខណៈបើកចំហនិងតម្លាភាពក៏ប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធានបានអធិប្បាយក្នុងលិខិតលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្លួនបើកការស៊ើបអង្កេតលក្ខណៈឯកតោភាគីចំពោះប្រទេសដទៃនិងចាត់វិធានការដំឡើងពន្ធគយលើពួកគេនេះបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនាំឲ្យប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងរបៀបរៀបរយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្នុងពេលប៉ះសម្ដីគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែមេសាកន្លងមកនោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតុល្យភាពនិងលក្ខណៈចម្រុះច្រើនទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើប្រទេសចិនភ្លាមនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងនាពេលនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាបញ្ហាអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតចិនបន្តថាវាគឺជារឿងធម្មតាទេព្រោះនៅក្នុងពិភពនៃសកលភាវូបពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតែងតែធ្វើដំណើរហួសពីកម្រិតទ្វេភាគីស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាមានច្រើនដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ថានទូតក៏បានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ជាច្រើនហើយក៏ដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel News Asia បានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលថាសេចក្តីរាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាពិនិត្យស៊ីជម្រៅការទូតមូលបត្តានបត្តិរបស់ចិនរបស់ស្ថានីយ៍ដដាលនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ខុសនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់និងកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទូរទស្សន៍ Channel News Asia បានអះអាងថាខ្លួនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវលំអិតជាមុននិងបានសម្ភាសមនុស្សជាច្រើនអ្នករួមទាំងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel News Asia របស់សង្ហបុរីបានការពារសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ីជម្រៅរបស់ខ្លួនពីកំណើននៃការវិនិយោគនិងវត្តមានជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអះអាងថាក្រុមការងារខ្លួនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយលើប្រធានបទនៃព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍និងជួបសម្ភាសន៍ខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ កាលពីសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីលោកងួនសុកវែងបានប្រតិកម្មតបទៅនឹង Channel News Asia ឬហៅថា CNA ដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ជាភាពយន្តឯកសារអំពីសកម្មភាពវិនិយោគយ៉ាងគំហុករបស់ចិននិងការហូរចូលប្រជាជនចិនច្រើនពាន់នាក់មកកម្ពុជាដោយផ្តោតលើតំបន់មាត់សមុទ្ររបស់ខេត្តព្រះសីហនុនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកងួនសុកវែងបានបង្ហាញការអអន់ចិត្តចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីការដែលជនជាតិចិនមិនត្រឹមតែមកបោះទុនវិនិយោគរកស៊ីនៅកម្ពុជានោះទេតែថែមទាំងបានដណ្ដើមមុខរបរតូចតាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកហើយក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការរស់នៅកើនឡើងខ្ពស់លោកបានចោទថា Channel News Asia ដែលចេញសេចក្តីរាយការណ៍មានចំណងជើងថាពិនិត្យស៊ីជម្រៅការទូតមូលប្រតិបត្តិរបស់ចិនឬ Inside China's Checkbook Diplomacy បានឈលលើតែព័ត៌មានមួយផ្នែកនឹងការវិភាគមិនបានស៊ីជម្រៅជាពិសេសទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងព្រះសីហនុអ្នកស្រី Karen Yu ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងទីផ្សារសាជីវកម្មទូរទស្សន៍ Channel News Asia បានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាក្រុមការងារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ីជម្រៅនេះបានស្រាវជ្រាវអំពីប្រធានបទនៃព័ត៌មានខាងលើយ៉ាងលម្អិតនិងបានធានាថាការយល់ឃើញនានានឹងត្រូវបានបង្ហាញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងសហគមន៍ជាច្រើនអ្នកនិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអ្នកស្រី Karen Yu បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដើម្បីធានាថាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះក្រុមការងារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ីជម្រៅនេះបានស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពួកគេទទួលបានការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុលោកអ៊ីសុកលេងដែលបានផ្តល់ទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងផលប្រយោជន៍ដែលវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនបាននាំមកជូនកម្ពុជាក្នុងលិខិតរបស់លោកផ្ញើជូនលោកស្រីថាំលោកខេងប្រធានប្រតិបត្តិសាជីវកម្មរបស់ Channel News Asia ចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតងួនសុកវែងបានវិតម្លៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Channel News Asia ថាមិនបានខិតខំបង្ហាញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអំពីការពិតស្តីពីការវិនិយោគនិងវត្តមានចិននៅក្រុងព្រះសីហនុហើយផ្ទុយទៅវិញលើកតែទស្សនៈអវិជ្ជមានផ្អែកតាមការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានតែពីរនាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Channel News Asia ដែលចេញផ្សាយតាំងពីខែកុម្ភៈមកនោះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពសាងសង់អគារជាច្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងប្រជាជនចិនដែលបានទៅធ្វើការនឹងរកស៊ីក្នុងខេត្តជាប់ដែនសមុទ្រកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាវត្តមានជនជាតិចិនបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការរស់នៅទីនោះមានការកើនឡើងខ្ពស់ហើយជនជាតិចិនបានដណ្ដើមយកមុខរបរតូចតាចពីប្រជាជនកម្ពុជាសេរីការដដែលក៏បានរំលឹកពីចំនួនដីធ្លីដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលវិនិយោគចិនចូលកាន់តែច្រើនទៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Channel News Asia ក៏បានលើកពីបញ្ហានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដោយបានលើកពីទូននទីរបស់កម្ពុជាក្នុងចំនួនដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតងួនសុកវែងបានច្រានចោលបញ្ហាដីធ្លីដែលបានលើកយកមកបង្ហាញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Channel News Asia និងបានការពារនយោបាយអព្យាក្រឹតកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងទៅរកចិនក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបោសសម្អាតមីនដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជានិងពិភពលោកដោយយើងមានលោក Richard Yim សហស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Demand Robotics ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសង្ឃសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសុផាតសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បាទនឹងសូមស្វាគមន៍និងជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមិថុនាបាទដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទពិភពលោកមានគោលដៅបោសសម្អាតគ្រាប់មីនឲ្យផុតនៅត្រឹមឆ្នាំ2025បាទហើយប៉ុន្តែការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននៅកម្ពុជានៅតែបន្តទៀតបាទយឺតយឺតក៏ដោយបាទទោះបីកិច្ចការនេះធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះបើតាមតួលេខរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់សប្តាហ៍នេះមានផ្ទៃដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា72,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទមិនទាន់ត្រូវបានបោសសម្អាតហើយជាក់ស្ដែងនៅដើមឆ្នាំ2019នេះបាទ5ខែកន្លងមកនេះមានរហូតដល់50ករណីនៃការផ្ទុះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផងដែរបាទដូច្នេះបញ្ហាគ្រាប់មីននៅជាបញ្ហាធំឡើយបើក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងនឹងសាកសួរថាតើគេអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែរឬទេបាទដើម្បីជួយពន្លឿននៅសកម្មភាពនៃការដោះមីនសម្រាប់ដើម្បីសម្រាប់បាននៅគោលដៅនៃការដោះមីននៅឆ្នាំ2025នេះហើយនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំបានអញ្ជើញយុវជនមួយរូបបាទដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងនេះបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីរបស់យើងបាទគឺលោក Richard Yim បាទដែលលោកជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយជាក្រុមហ៊ុន Startup ឈ្មោះ The Mind Robotics បាទដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាតើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងដូចថាអាចជួយយ៉ាងម៉េចដល់ការដោះមីនបាទជាដំបូងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក Richard យើងបាទបាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងពេលរាត្រីនេះហើយមុននឹងសាកសួរលោកបន្ថែមបាទសូមជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងចូលរួមការស្ដាប់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលចូលរួមតាមការផ្សាយផ្ទាល់ Facebook Live នេះផងដែរបាទថាបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរចូលរួមសាកសួរវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក Richard យើងបាទអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬមួយអាចផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook ខាងក្រោមនេះក៏បានបាទខ្ញុំអាចទទួលសំណួរបាននៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងបាទបាទដូច្នេះបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំចង់សួរលោក Richard Yim ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដោយសារកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនេះយើងខ្ញុំតែងតែបានអញ្ជើញជាញឹកញាប់ដែរនៅវាគ្មិនវ័យក្មេងដែលគាត់បង្កើត Start up គឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសថ្មីហ្នឹងសហគ្រាសថ្មីហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយខ្ញុំតែងតែឃើញថាដូចថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាដែលដូចថាមានលក្ខណៈទៅអនាគតលក្ខណៈអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដូចជាមានខាងហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech អីជាដើមចំពោះលោក Richard ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយពីអតីតកាលសង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាគឺការដោះមីនដែលនៅសេសសល់នៅឡើយហេតុអ្វីបាទលោកអាចមានជំរឿច្រើនទៅហេតុអ្វីលោកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទានបាត់នេះបាទ
បាទបាទគឺអរគុណលោកសរសំណួរនេះគឺសំខាន់គឺក្រុមហ៊ុន Demain Robotics ជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់គឺពួកខ្ញុំបានផ្ដោតគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនទៅចំណុចមួយគឺចំណុចនេះគឺតម្លៃរបស់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរបស់បងបងខាងដល់មានអញ្ចឹងហើយបើគិតជាតម្លៃអាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ខាងពួកខ្ញុំមើលទៅគឺថាមានតម្លៃច្រើនជាងទឹកប្រាក់បើធ្វើក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែរហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅចំពោះពួកខ្ញុំបើម៉ាស៊ីនឬក៏ពួកយើងអាចរួមគ្នាទៅដោះមានបានលឿនជាងមុនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសផ្សេងអាចប្រើប្រាស់ដីនោះទៅធ្វើជាវិស័យកសិកម្មឬក៏អ្វីផ្សេងៗនោះគឺជាផ្ដល់តម្លៃច្រើនសម្រាប់សង្គមនិងសម្រាប់ពិភពលោកហើយជាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំនេះនៅពេលដែលពួកយើងបានជួយពួកគាត់គឺទី1គឺយើងមានភាពសប្បាយចិត្តដែលថាបានជួយជីវិតប្រគាត់ហើយទី2ក៏យើងយកវិច័យវិជានេះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលយើងអាចយកថវិកាបានមកដើម្បីធ្វើការសោជ្រាវបន្តទៅទៀតបាន
បាទបាទហើយសូមជម្រាបអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់ពីគោលដៅសំខាន់របស់លោកបាទហើយសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្ត VOA ផងដែរបាទថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺរបស់ Demain Robotics ជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតមនុស្សយន្តមួយដើម្បីយូរសួរស្ដាប់ទៅគឺថាដោះមីនហើយខ្ញុំមានរូបមួយបង្ហាញតិចដោយសារអត់បានយកគំរូដែលនេះជាកម្មវិធីចំពោះប្រិមិត្តដែលចូលរួមតាម Facebook បាទអាចឃើញរូបនេះក៏ជាមនុស្សយន្តដូចធំដែរលោកបាទអាចទៅរៀបរាប់តិចបានទេថាទំហំប្រមាណណាបើសិនជាបើឃើញនឹងរូបទៅអាច ប៉ិនកំពស់ប្រហែលដែរកំពស់ប្រហែល
គឺទំហំនេះ1ម៉ែត្រកន្លះគួរនឹង1ម៉ែត្រ8កំពស់ខ្ទង់1ម៉ែត្រ6បាទអ
ញ្
ចឹងគឺវាធំគួរសមប៉ុន្តែអាចដាក់នៅក្នុង pickup truck pickup ឡាន pickup ដើម្បីយកទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងបានដើម្បីធ្វើតេស្តនិងធ្វើការប្រើប្រាស់
បាទបាទហើយដោយសារការបង្កើតនេះហើយបាទដែលលោកក្រុមហ៊ុនហើយនឹងដូចថាគោលដៅខាងសង្គមនេះហើយដែលលោក Richard យំនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះត្រូវបានទស្សនាវដ្ដី Forbes ជ្រើសរើសជាសហគ្រិនសង្គមមួយដែលលេចធ្លោបាទគឺលោកមានអាយុត្រឹម25ឆ្នាំបាទហើយបានសម្រេចបានដូចថាបង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុននេះហើយនៅដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមដល់ប្រិមិត្តផងបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបង្កើតនៅពេលឆ្នាំណាហើយមកទល់នឹងពេលនេះដូចថាមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហើយសម្រាប់បានអ្វីខ្លះហើយបាទ
បាទគឺក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនេះគឺចាប់ផ្ដើមគំនិតមានដំបូងគឺឆ្នាំ2015
អញ
្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះយើងមានបុគ្គលិកជាង10នាក់គឺជាវិស្វករទាំងអស់ហើយពួកគាត់មានបុគ្គលិកពីវិស្វករកម្ពុជាជាមួយវិស្វករបន្តមកពីប្រទេសកាណាដាធ្វើការរួមគ្នាសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើមនុស្សយន្តសម្រាប់ជីកមីនដែលពួកយើងបានធ្វើជាម៉ាស៊ីនទី4ដែលបានជោគជ័យហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងពងតាសាងសង់ម៉ាស៊ីនទី5តទៅមុខទៀតបាទ
ម៉ាស៊ីនទី5ហើយការសាងសង់ម៉ាស៊ីនមួយមួយហ្នឹងចំណាយពេលប្រហែលណាបាទ
គឺការសាងសង់ម៉ាស៊ីនមួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវទី1គឺយើង design ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តជាគ្រឿងចាក់ទីបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងជាមធ្យមគឺធ្វើការរយៈពេល6ទៅ8ខែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម design និងយកទៅធ្វើតេស្តធ្វើការធ្វើតេស្តប្រើប្រាស់បាទ
បាទបាទហើយត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីន11
បាទម៉ាស៊ីន11គឺស៊ីសងតាមម៉ាស៊ីនប្រភេទ version 1ដល់ version ទី4ទី5ឥឡូវហ្នឹងគឺថវិកាចំណាយផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺចំណាយថវិកាច្រើនព្រោះអីខាងពួកខ្ញុំនេះត្រូវទៅទិញ component ទៅទិញគ្រឿងចាក់ដើម្បីយកមកផ្គុំដើម្បីយកមកស្រាវជ្រាវនិងកែច្នៃបានអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រឿងចាក់មួយមួយគឺមានការតម្លៃខ្ពស់តែពួកខ្ញុំបានយកមកធ្វើដើម្បីជាពិសេសយើងចង់បង្កើតនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការជីកមីនហើយការគ្រឿងជីកមីននេះគឺវាមានបញ្ហាផ្ទុះបើយើងមិនអាចធ្វើវាឲ្យត្រូវបានអញ្ចឹងមានន័យថាការបដោតទៅលើការសាកល្បងនេះគឺមានទៅការធ្វើតេស្តច្រើនអញ្ចឹងថាវិការក៏វាអស់ច្រើនដែរដើម្បីយើងឲ្យមានទំនុកចិត្តថាពេលយើងដាក់ម៉ាស៊ីននេះចូលទៅក្នុងចំការមីនគឺมันមានការផ្ទុះมันមានការពិបាកដល់ពូឬក៏បងខាងដោះមីនគាត់ចូលទៅគាត់កុំឲ្យគាត់មានបារម្ភថាអូយកម៉ាស៊ីនវិជ្ជាវិជាថ្មីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមិនថាមុនតែយើងយកម៉ាស៊ីនមួយធ្វើតេស្តយើងត្រូវធ្វើតេស្តខ្លួនឯងជាច្រើនហើយឲ្យយើងច្បាស់ថាពេលយើងយកម៉ាស៊ីនទៅមួយគឺវាមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ធ្វើឲ្យមីនឬក៏គ្រាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចផ្ទុះបានហើយយើងឲ្យខាងពូឬខាងបងខាងដោះមីនហ្នឹងក៏ឈរពីចម្ងាយដើម្បីអាចបញ្ជាមនុស្សយន្តរបស់ដោះមីនយើងបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានសុវត្ថិភាពទៀត
បាទហើយអញ្ចឹងឃើញថាការងារនេះគឺថាយកលោកសាក់លបង4ម៉ាស៊ីនមកហើយហើយរយៈពេលធ្វើតេស្តហ្នឹងលោកសាក់ការជាមួយខាងណាដែរបាទធ្វើតេស្តក្នុងពេលកន្លងមក
គឺការធ្វើតេស្តនេះគឺកន្លងមកយើងមានការសាក់ការជាមួយអង្គការ Golden West Humanitarian Mining ដែលលោក Alan Tan បានជួយរៀបចំការធ្វើតេស្តសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទី1របស់ពួកខ្ញុំម៉ាស៊ីនទី2យើងបានការធ្វើតេស្តនៅប្រទេសកាណាដាជាមួយមហាវិទ្យាល័យ Waterloo ដែលជាមហាវិទ្យាល័យមួយដែលរៀបចំជួយយើងរៀបចំធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនទី2សម្រាប់ម៉ាស៊ីនទី3ទី4យើងមានការធ្វើតេស្តយកមកប្រទេសកម្ពុជាម៉ាស៊ីនទី3យើងធ្វើតេស្តជាមួយអង្គការ CIMA អង្គការរបស់ជាតិយើងដែលថាពួកគាត់ចុះទៅដោះមីននៅប្រទេសផ្សេងហើយនឹងចុះទៅដោះមីននៅតំបន់ផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកទៅធ្វើសាកល្បងជាមួយពួកគាត់នៅខេត្តសៀមរាបហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទី4យើងបានធ្វើតេស្តជាមួយខាង NPMAC បាទខាង NPMAC ពួកគាត់បានជួយរៀបចំឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើតេស្តនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
បាទបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកគឺថាក្រៅពីការផលិតគឺត្រូវនិយាយចំជាការងារសហការច្រើនដោយសារម៉ាស៊ីនរបស់លោកនឹងតាមតែខ្ញុំដឹងគឺមិនទាន់មានទេនៅក្នុងពិភពលោកមិនអញ្ចឹងហ
៎បាទបាទអ
ញ្ចឹង ថ្មីថ្មីថ្មោងជាងគេ
បាទបាទមិនសិនពួកខ្ញុំនេះគឺមិនទាន់មានទេហិញពួកខ្ញុំក៏បានយកតិចណូឡូជីនេះទៅចុះឈ្មោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅជុំវិញប្រភពលោកដែរដែលពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាមិនសិនដែលពួកខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជីកមីនមិនឲ្យផ្ទុះពីចម្ងាយនេះគឺមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពលោកហើយការធ្វើមិនសិនជាមួយតិចណូឡូជីថ្មីឲ្យពេលយើងធ្វើម៉ាស៊ីនថ្មីគឺវាមានការពិបាកច្រើនអញ្ចឹងបានយើងមានការចំណាយពេលវេលាតាំងពីឆ្នាំ2015-2016 មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏យើងនៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើតេស្តឡើយដែរបាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះមុននឹងខ្ញុំចង់សួរសួរតែតើការដែលសាវិថ្មីអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឲ្យស្ថាប័នដែលអត់ទាន់ធ្លាប់មានម៉ាស៊ីនហ្នឹងຕົកចិត្តហើយការនេះជាការលំបាកមួយហើយដោយសារលោកលើកពីការធ្វើការរបស់លោកជាមួយស្ថាប័នស៊ីម៉ាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំបានសាកសួរលោកហេងរតនាបាទដែលលោកជាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបាទនៅក្នុងនៅមុននេះដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមអំពីថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលអាចថាខាងស្ថាប័នផ្សេងទៀតក៏អាចទទួលយកបាទហើយខ្ញុំសូមចាក់សំឡេងរបស់លោកនៅពេលនេះបាទ
បន្តឆ្លងផុតការធ្វើទៅគុណភាពល្អជាមួយសុខភាពទាំង reliability test ទាំង performance test វា economy វាល្អវាអីល្អគឺសម្រាប់បានហើយតែដូចខ្ញុំជំរាបជូននៅយុគនេះយើងបានសហការជាមួយនឹងដៃគូធំធំមួយចំនួនមិនប្រកាន់ថាជាយុវជនចំនួនក្រោយនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងស្កលលោកឬមួយចំនួនណាឬអាចទៅពេញចិត្តមិនសំខាន់ថាអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានបច្ចេកទេសណាមកធ្វើបានឡើយ
បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រសាសន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាប្រសាសន៍របស់លោកហេងរតនាបាទលោកជាអគ្គនាយកនៃអង្គការស៊ីម៉ាក់របស់កម្ពុជាបាទតាក់ទងនឹងការដោះមីនហើយតាមប្រសាសន៍របស់លោកនឹងគឺថាខ្ញុំអាចយល់ស្របសំទុះខ្ញុំអាចយល់ពីប្រសាសន៍របស់លោកគឺថាបច្ចេកទេសថ្មីត្រូវការការសាកល្បងច្រើនពីព្រោះខាងស៊ីម៉ាក់ក៏បានសហការជាមួយខាងដូចផ្នែកជប៉ុនតាមដែលលោកបញ្យល់ខ្ញុំគឺបញ្ជប់ជប៉ុនហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយគេអត់ទាន់បានផលិតរបស់ដូចនេះហើយដូចនេះទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺថាមានកូនខ្មែរម្នាក់ចង់ធ្វើបើជប៉ុនគេអត់ទាន់ធ្វើផងយើងមកទៅតិចលោកចុះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរថាអាចបញ្យល់ទេពីការប្រឈមក្នុងការដូចថាបញ្យល់ដៃគូផ្សេងទៀតណាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ដូចអាយដាមហេតរណាគាត់ក៏បាននិយាយមកមិញហ្នឹងដែរគាត់ថាម៉ាស៊ីនផលិតវិច័យវិជាថ្មីអត់ទាន់បានឃើញទេគាត់បានតាន់ឃើញចេញគាត់និយាយហ្នឹងគឺត្រូវហើយព្រោះឥឡូវហ្នឹងបើយើងយកគិតមើលជាម៉ាស៊ីនថ្មីសម្រាប់ធ្វើការខាងជីកមីនហ្នឹងគឺវាអត់មានទេ
បា
ទសំដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនិយាយត្រូវហើយព្រោះឥឡូវហ្នឹងមិនមែនថាមកប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬប្រទេសកូឡុំប៊ីគឺដើម្បីជីកមីនគឺមានវិជាសាស្ត្រតែមួយទេដើម្បីជីកមីនសុខភាពគឺបញ្ជូនមនុស្សយើងជាមួយដែកកាប់ដែកចបជីកហេតុជីកផ្ទាល់ហ្មង
បាទបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ក៏អាចជារងចាំសម្រាប់មជ្ឈបាយអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកដោះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពជាមួយអញ្ចឹងសម្ដីនីតិរបស់គាត់នេះគឺល្អណាស់ព្រោះពួកខ្ញុំបានឃើញថាមានការខ្វះខាតប
ាទ
មិនមែនថាប្រទេសធំប្រទេសតូចគឺមានការខ្វះខាតប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏គាត់មិនទាន់បានការស្រាវជ្រាវខាងម៉ាស៊ីនជីកមាននឹងដែរ
បាទបាទអ
ញ្ចឹងមានន័យថាពួកខ្ញុំគឺមានចង់ឲ្យអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងផលិតមជ្ឈបាយដោះស្រាយរបស់គ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផ្ទាល់ហើយមិនត្រឹមតែនោះទេយកម៉ាស៊ីនហ្នឹងយកទៅប្រទេសក្រៅទៀតដើម្បីជីកមីនដើម្បីជួយប្រទេសដទៃដែលថាគាត់មានបញ្ហាជួបជាមួយគ្រឿងផ្ទុះដោយប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងនេះការបញ្យលរបស់លោក Richard យឹមអំពីថាការប្រឈមមួយរបស់លោកហ្នឹងលោកបានផ្លាប់ស្ពីសមួយវាអីមុនហ្នឹងគឺលោកបានលើកអំពីថាធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តហើយគេអាចជឿជាក់ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងដោយសារយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនហ្នឹងហើយនេះជាការបកស្រាយបងលោកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលចូលរួមតាម Facebook Live ផងដែរបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមិថុនាបាទដែលនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយការដោះមីនដើម្បីដោះមីនសំទុះដើម្បីដោះមីនសេះសល់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកបាទហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមបាទអាចទូរស័ព្ទមកលេខ02-5151-94 បាទបាទហើយមិន ឃើញតែមិនទាន់មានប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលទេប៉ុន្តែមានប្រិមត្តចូលតាម Facebook គាត់បាន comment មកច្រើនណាស់ដូចជាប្រិមត្តខួនដារ៉េតហើយនឹងលោកគង់រទ្ធីបាទលោកបានសូមសរសេរថាសូមចូលរួមអបអរនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្នាដៃកូនខ្មែរបាទដែលបានរៀបចំបែបនេះប៉ុន្តែហើយឃើញថាគាត់រីករាយចំពោះសមត្ថភាពថ្មីរបស់កូនខ្មែរហើយដោយសាររឿងដោះមីននេះគឺជារឿងមួយបាទជាអង់គ្លេសថា unique គឺជារឿងរបស់ខ្មែរមួយដែរបាទបើយើងរំពឹងប្រទេសចិនប្រទេសសំតោសប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់អត់មានមីនហងគាត់ចំណាយបច្ចេកទេសគឺតែនៅទីពតដោយត្រូវកូនខ្មែរគឺយើងខ្លួនឯងតែនេះណាមិនចឹងហ
៎បាទបងលោកនិយាយត្រូវគឺឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់យកម៉ាស៊ីនឬក៏មធ្យោបាយសម្រាប់ដោះមីនឲ្យជឿនលឿនទៅមុខគឺយើងមានតែពឹងផ្អែកលើពីរទេបើថាយើងមើលប្រវត្តិមកគឺទី1គឺយើងពឹងផ្អែកខាងយោធាពេលណាខាងយោធាគាត់ផលិតបានម៉ាស៊ីនអ្វីមួយដើម្បីជំនួយខាងជីកមីនឬខាងដោះមីនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគាត់អាចយកផ្ទេមកឲ្យខាង humanitarian demining ខាងគាត់ដោះដើម្បីជួយពលរដ្ឋឬក៏ទី2យើងចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយយើងគឺជាងតាមវាសនាចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយដល់ពេលគាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់មកគាត់ថាឥឡូវគាត់ចង់ធ្វើម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់ដោះមីនជួយប្រទេសដទៃប៉ុន្តែបើយើងចាំតែពេលហ្នឹងគឺយើងគឺថាកម្ពុជាចាំទឹកចាំទឹកចឹងហើយយើងដឹងថាថ្ងៃណាមកយើងខំបើយើងអត់បើយើងឃើញថាបញ្ហាដោះមីនហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតថាបើយើងមានឃើញនេះមានបញ្ហាហើយយើងមានសមត្ថភាពអាចយកមធ្យោបាយបានយើងគួរតែខំប្រឹងដើម្បីដោះស្រាយហ្នឹងហើយទោះបីជាជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យទៅជាអនាគតយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានឃើញថាម៉ាស៊ីនយើងចាប់ផ្ដើមបានជោគជ័យនៅលើការធ្វើតេស្តហើយបាទ
បាទហើយតកតងចំណុចនេះការប្រជុំមួយទៀតបើលោកធ្លាប់បានលើកឡើងគឺតកតងនឹងថាវិការបាទគឺស្ដាប់ទៅគឺថាដែលហើយខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមទៀតកាលពីមុនលោកបានលើកពីចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាលោកបានធ្វើការរៃអង្គាសឬអីនៅពេលក្រោយមកលោកអាចមានព័ត៌មានថ្មីទេបាទជំរាបអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
គឺសំខាន់តាំងពីខ្ញុំបានធ្វើក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅមួយផ្ដោតទៅថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិភពលោកបានឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកគឺគាត់នៅមានចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការដោះមីននេះអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំតាំងពីចាប់ដើមមកដំបូងគឺរៃថាវិការពីតំបន់ផ្សេង
ៗ
ទី1គឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាគាត់បានជួយថាវិការទី2មានសប្បុរសជននៅប្រទេសកាណាដាគាត់បានវិនិយោគមកជាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំឲ្យបានធ្វើស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្រៅបំផុតនេះពួកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានមានភាពសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះអីយើងសម្រាប់សង់ម៉ាស៊ីនទី5នេះយើងមានគោលគំនិតមួយថាដើម្បីសង់ម៉ាស៊ីននេះយើងចង់មានការគ្រប់គ្រងពីពិភពលោកអញ្ចឹងយើងបានបើករៃអង្គាថាវិការពីជុំវិញពិភពលោកហើយយើងបានជោគជ័យដែលយើងបានរៃអង្គាបាន50,000ដុល្លារកាណាដាពីមនុស្ស303នាក់ពីសប្បុរសជន303នាក់ដែលពួកគាត់បានឃើញការងារដែលផាពួកខ្ញុំបានធ្វើការតាំងពី3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការជោគជ័យហើយពួកគាត់មានជំនឿទុកចិត្តថាម៉ាស៊ីនទី5ដែលពួកខ្ញុំកំពុងតសាងសង់នេះនឹងមានជោគជ័យដើម្បីអាចជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកបានរៃអង្គាសបានគ្រប់សម្រាប់ថាវិការសម្រាប់សាងសង់ម៉ាស៊ីនទី5ប
ាទ
សូមអបអរសាទរផងបាទហើយអ្នកតែអ្នកដែលចូលរួមចំណែកនេះគឺនៅកាណាដាមិនចឹងហ
៎បាទគឺពួកខ្ញុំបានឃើញថាអ្នកចូលរួមនេះនៅពេលកាណាដាជាច្រើនហើយក៏មានសប្បុរសជនខ្លះគាត់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏បានចូលរួមបន្តិចបន្តួច
បាទ
ចូលផ្ដុំគ្នា303នាក
់បាទ
ទៅបាន50,000កាណាដាបាទ
ចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកគិតថាគាត់អាចចូលរួមចំណែកអ្វីដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក៏ដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងទូទៅនៃការដោះមីនដោយសារប្រធានបទនេះដូចថាយើងមិនសូវបានឮជារៀងរាល់ថ្ងៃទេបា
ទបាទបាទគឺសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំគឺសំខាន់គឺចង់បានភាពការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រួយហេងការគ្រប់គ្រងនេះទោះបីជាគាត់អមិនថាវិការដើម្បីចូលរួមក៏ពួកខ្ញុំមានភាពសប្បាយចិត្តដែរបើថាបានជួបពួកគាត់ហើយបានភាសាមកពួកគាត់មានការគ្រប់គ្រងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំដើម្បីបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការម៉ាស៊ីនបានជោគជ័យសម្រាប់ស្ថាបនិកនៅប្រទេសនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗធំៗនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ពួកខ្ញុំមានការ ស្វែងរកសម្រាប់មានការ sponsor ដូចជាមានការសហការជាមួយគ្នាសម្រាប់សាងសង់បន្តម្សិលទៅទៅមុខទៀតបាទ
បាទលោកមានមុននឹងចូលសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរលោកមានគម្រោងពីព្រោះជាទូទៅ start up គឺតែងតែរកអ្នកវិនិយោគរក investor អញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកបានធ្វើការរៀងគៀសតាម online ដើម្បីទទួលបានប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីបន្តគម្រោងប៉ុន្តែតើអនាគតលោកមានគម្រោងនឹងរក invest អ្នកវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទគឺជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានអ្នកវិនិយោគ4នាក់មកពីប្រទេសកាណាដាដែលហៅបានជួយក្រុមពួកខ្ញុំនៅបាននៅថ្ងៃនេះតើអនាគតក៏ខ្ញុំបានមានគម្រោងគឺយើងបើកជុំវិនិយោគមួយទៀតនៅក្នុងចុងឆ្នាំឬក៏ដើមឆ្នាំ2020ដែលពួកខ្ញុំជាពិសេសដោយលោកបាននិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់មានការវិនិយោគពីសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាពីអ្នកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យជាក្រុមនេះឲ្យជា project នេះបង្កើតដោយកម្ពុជា
បាទ
ជួយគ្រប់គ្រងដោយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយមីននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសំខាន់យើងដល់បើយើងដោះមីនបានជោគជ័យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមផលិតម៉ាស៊ីននេះជាច្រើនយកទៅប្រទេសផ្សេងគោលសម័យរបស់ខ្ញុំមួយគឺចង់ឲ្យថ្ងៃណាមួយ5ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំពីនេះយើងបានឃើញផលិតវិជាសាស្ត្រថ្មីមិនមែនយកមកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ទេគឺយើងយកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅប្រទេសដទៃខ្ញុំចង់ក្តីសម័យណាមួយដែលថាពេលយើងដឹកម៉ាស៊ីនកុងតឺន័រទៅយើងអាចបោះស្តាមថាប្រកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចយកម៉ាស៊ីននេះទៅប្រើប្រាស់នៅប្រទេសអេរ៉ាក់នៅប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលយើងមានពេលនោះយើងមានទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកបាន
បាទឃើញថាលោកមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយណាបាទតាក់ទងនឹងការគាំដូចថាដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងអាចថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានមហិច្ឆតានោះគឺថាពិភពលោកជាប្រទេសទៅដោះមីនឬនៅប្រទេសដែលកំពុងនៅមានចំនួនឡើយដូចយើងដឹងអីនៅអ៊ីរ៉ាក់ឬប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងដែលគាត់មានច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាទៀតគាត់អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះបានផលប្រយោជន៍ដូចមិនខុសពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខរបស់អង្គការសហជាតិដោយសារកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងសង្គ្រាមហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រសាសន៍របស់លោកហេងរតនាមួយទៀតតាក់ទងនឹងយុវជនចំនួនក្រោយតែម្ដងហើយនឹងតតើគាត់យល់ដឹងយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាការដោះមីននេះគឺលោកជាឧទាហរណ៍មួយក៏ប៉ុន្តែយុវជនដែលកើតក្រោយឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺតែជាភាគច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលហើយសប្ដថ្ងៃនេះបាទតើក្នុងចំណោមគាត់មានយ៉ាងណិចនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកហេងណតណាមម្ដងទៀតបាទផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនបាទ
ខ្ញុំសូមពេលវេលាដល់យុវជនទាំងអស់បន្តខិតខំស្វែងយល់អំពីសភាពការពិតរបស់កម្ពុជាជាពិសេសអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកើតឡើងជាង30ឆ្នាំនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថែមទៀតក្នុងន័យដើម្បីរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនជាពិសេសចូលរួមក្នុងការស្រកកសាងប្រទេសជាតិមួយស្របតាមទស្សនៈដែលធានាបាននៅការនៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកហេងរតនាដែលលោកជាអគ្គនាយកនៃអង្គការស៊ីម៉ាក់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់លោកពីលោកបានធ្វើការនៅក្នុងប្លុកក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាបើអ្នកចង់បង្កើត start up ពីជនចង់រកលុយទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកតាមទស្សនៈរបស់លោកយុវជនកម្ពុជាយើងសប្ដថ្ងៃដែលកើតខោសៀមតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការដោះមីនឬបានស្វែងយល់ពីវត្តសាស្ត្រនឹងគ្រប់គ្រាន់ដល់អត់ជាពិសេសលោកត្រូវការការគាំទ្រពីគាត់មិនចឹង
បាទបាទគឺដូចលោកប្រសាមានប្រសាមកចឹងគឺពួកខ្ញុំចង់បានការគាំទ្រពីខាងយុវជនដែរសម្រាប់ពួកគាត់វិស្វករនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលរួមសម្រាប់សាងសង់ម៉ាស៊ីននេះហើយសប្ដថ្ងៃនេះក៏ពួកខ្ញុំមានវិស្វករពីប្រទេសកម្ពុជារៀនចប់ពី OUPP រៀនចប់ពី NPIC ដែរពួកគាត់បានចូលរួមដល់សាងសង់ម៉ាស៊ីននេះហើយសម្រាប់គំនិតខ្ញុំគឺថាសម្រាប់យុវជនបើគាត់មានគោលដៅគំនិតថាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយនៅក្នុងសង្គមឲ្យតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងគឺជាគោលដៅរបស់គាត់ម៉ែគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យពួកគាត់ដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាក្នុងសង្គមផ្សេងៗមិនមែនថាជាសង្គមមិនមែនថាជាវិស័យមានដលៃទេដូចថាចំពោះខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យមានថាខ្ញុំមើលទៅថាវាអាចជួយអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានច្រើនបើខ្ញុំផ្ដោត កម្លាំងខ្ញុំទៅដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកគឺមានបញ្ហាច្រើនតែថានៅចាំយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យដោះស្រាយឲ្យដូចថាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានឃើញថាគឺថាពិភពលោកវាកាន់តែទូចទៅខ្ញុំចង់មានន័យថាយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយមិនមែនសម្រាប់តែឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយសម្រាប់ពិភពលោកបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានមហិច្ឆតាគិតថាពួកយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបើយុវជននៅកម្ពុជាយើងអត់មានមហិច្ឆតាថាកម្ពុជាយើងអាចឆោងទៅសាយវៀនពិភពលោកអាចប្រកួតជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាមួយ project ផ្សេងផ្សេងបានគឺយើងអាចធ្វើទៅមុខបានទេអញ្ចឹងថាសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដូចថាជាក្រុមខ្ញុំឬជាក្រុមផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានការជោគជ័យច្រើនដើម្បីឲ្យយុវជននៅកម្ពុជាយើងបានមើលទៅឃើញហើយថាអូខ្ញុំឃើញថាក្រុមនេះបង្កើតចេញមកពីទីកម្ពុជាអាចឈានទៅដល់សាយវិញពិភពលោកខ្ញុំក៏អាចធ្វើបាន
បាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាសល់ជាង1នាទីទៀតខ្ញុំសូមមានសំណួរជាចុងក្រោយដល់លោកគឺគោលដៅគឺថាដោះមីនឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានសាកសួរខាងស៊ីម៉ាគាត់ថាបើតាមចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាពិបាកបន្តិចណាតាមលទ្ធភាពរបស់យើងចំពោះលោកគិតថាយើងអាចសម្រាប់គោលដៅនឹងបានអត់ហើយតើលោកចង់មានការអំពាវនាវអ្វីដើម្បីជួយសម្រាប់ឲ្យបានគោលដៅនឹងបាទ
បាទសម្រាប់តែខ្ញុំឃើញគោលដៅ2025ឲ្យអស់មីននៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺយើងមានអាចជួបការពិបាកប៉ុន្តែមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដើម្បីយើងដោះឲ្យបានលឿនសម្រាប់គោលដៅគឺយើងមានតែវិធីបាយរកវិធីបាយណាដើម្បីដោះមីនឲ្យលឿនជាងមុនហើយសុខភាពជាងមុនបើយើងដោះបានច្រើននៅក្នុងមួយឆ្នាំ2025ដែលយើងអាចមានឱកាសឲ្យបានជោគជ័យបាន
បាទអញ្ចឹងដូចឃើញថាឱកាសហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដែលលោកបានលើកហ្នឹងជាចំណុចស្នូលមួយហើយត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តបាទដែលថាពេលវេលារបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តទាំងតាម Facebook Live ក៏ដូចប្រិមិត្តតាមវិទ្យុដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅពេលនេះបាទហើយប្រិមិត្តអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីនេះតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណរបស់ដល់លោក Richard Yun ផងដែរបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោក Richard Yun សូមជម្រាបលាប្រិមិត្តទាំងប៉ុណ្ណេះបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Boeing លោក Dennis Mullenberg បានទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន Boeing បានធ្វើខុសតែកតិននឹងការមិនជូនដំណឹងឲ្យបានល្អិតល្អន់ដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយរអ្នកបើកយន្តហោះនិងនាយកតករអំពីសញ្ញាភ្លើងព្រមានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាចំពោះយន្តហោះប្រភេទ737 MAX 8យន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានផ្អាកមិនឲ្យដំណើរការមួយរយៈដោយសារតែមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទនេះ2ដងរួចមកហើយកាលពីពេលកន្លងមកនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថាសញ្ញាភ្លើងព្រមាននៅកន្លែងអ្នកបើកយន្តហោះដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធទប់ទល់មិនឲ្យម៉ាស៊ីនកាំងដំណើរការដើរតួមួយផ្នែកនៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះ737 MAX នេះទាំង2លើកដែលលើកទី1ធ្លាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុននិងមួយលើកទៀតធ្លាក់នៅប្រទេសអេត្យូពីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យមនុស្សសរុបចំនួន356នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Mullenberg បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯការសម្ដែងនឹងតាំងពីពណ៌យន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការតាក់ទងរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ជាមួយអ្នកដែលទិញយន្តហោះរបស់ខ្លួនគឺมันមានលក្ខណៈជាប់លាប់នោះទេហើយរឿងនេះគឺมันអាចទទួលយកបានទៅទេក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានអង់គ្លេសមួយបានពន្យាផែនការរបស់ពួកគេដើម្បីបង អកាហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow នៅទីក្រុងឡុងក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Extinction Rebellion ដើមដំបូងគ្រោងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ drones ដើម្បីធ្វើឲ្យការហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានដែលមានញឹកជាងគេនៅអឺរ៉ុបគាំងដំណើរនៅខែមិថុនានិងខែកក្កដាដើម្បីនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើការធ្វើឲ្យខូចខាតបរិស្ថានដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារគម្រោងសង់ផ្លូវសម្រាប់យន្តហោះឡើងចុះទី3បាតុកម្មលើកទី1ដើមឡើយគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានព្រមានពួកសកម្មជនថាការបង្ហោះឧបករណ៍ drone នឹងនាំឲ្យមានការចាប់ពួកអ្នកចូលរួមដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow បានហៅគម្រោងធ្វើបាតុកម្មនោះអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនិងជីវិតរបស់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានច្រានចោលការអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពួកគេបាននិយាយថាឧបករណ៍ drone ដែលពួកគេគ្រោងប្រើនឹងបោះក្នុងបរិវេណ5និងហោះក្នុងបរិវេណ5គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីបង្ខំឲ្យយន្តហោះមិនអាចហោះហើរបានតែប៉ុណ្ណោះ The Voice of America អ្នកស្រីសារ៉ាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហូបានសារភាពថាបានប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ប្រាក់មូលនិធិរបស់រដ្ឋខុសនឹងត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យបង់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 15,000 ដុល្លារលោកស្រីសារ៉ាបានរួចផុតពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកស្រីយល់ព្រមសារភាពកំហុសលោកស្រីត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាបានប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋចំនួន 100,000 ដុល្លារដើម្បីរៀបចំធ្វើពិធីជប់លៀងនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយជួលចុងភៅដែលធ្វើការនៅក្នុងគេហដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារដែលទង្វើនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសារភាពទទួលកំហុសនេះលោកស្រីសារ៉ានឹងត្រូវបង់ប្រាក់ជូនរដ្ឋចំនួន 12,490 ដុល្លារនិងបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 2,777 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋធានី Port-au-Prince ប្រទេសហៃទីព្រមទាំងនៅក្នុងទីក្រុង Les Cayes ភាគខាងត្បូងនិងទីក្រុង Cape Haiti ភាគខាងជើងផងដែរដើម្បីបន្តការទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីហៃទីលោក Jovenel Moses ចុះចេញពីតំណែងក្រុមសកម្មជនបានចូលរួមជាមួយក្រុមបាតកម្មនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតនៅតាមទីក្រុងនានាដើម្បីបញ្ជូនសារដល់ខ្លាំងខ្លារបស់ពួកគេដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្មេងជំទង់សញ្ជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសំទោសក្មេងជំទង់សញ្ជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលពីមុនបានប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពនៃទោសប្រហារជីវិតចំពោះការចូលរួមក្នុងបាតកម្មដែលដឹកនាំដោយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតពេលនៅជាកុមារមោថៃចាខ្វើរ៉េរីសដែលមានអាយុ13ឆ្នាំនៅពេលត្រូវគេចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014នោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារវិញតុលាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំដោយគិតទាំងរយៈពេលដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមកនិងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលផងដែរអ្នកនាំពាក្យអង្គការឃ្លាំមើលធម្មពលបរិមាណនៅអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមានស្តុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសចំនួនកំណត់ពីចំនួនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរក្សាទុកដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ2015នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋលោក Beros Kamal Vandi បានថ្លែងថាការស្តុកជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនឹងមានចំនួនច្រើនជាង300គីឡូក្រាមត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមិថុនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រឡប់ទៅគោរពតាមចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវិញប្រសិនបើខ្លួនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់រួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនេះអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមអនុវត្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដើម្បីជៀសធ្នូនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលទណ្ឌកម្មនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះច ចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.